Kun Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf darbata galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa hanga sa'aa 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Qophii keenya torban darbe dabarsine kan galmeessuu sagalee kennitootaa kafilannoo hiree murteeffannaa godina Sidaamaa guutummaatti karaa nagaan xumuramuu laalchisee kanaa kormalkaa wixata gabaaseen jalqabna.
Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa hiree murteeffannaa godina Sidaamaa ilaalchisee ibsa gaazexeessitoota biyya keessaaf biyya alaaf kennanii turan galmeen filattootaa karaa nagaan xumuramuu fi adeemsa galmee irrattis raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaaf humnootni nageenyaa naannichaa ga'ee guddaa gumaachaniiru jechuun kan dubbatan. Galmeen filattootaa akka lakkoofsa Itoophiyaan kolonelessa 27 hanga 36 bara 2012 xumuramee jira jechuun dubbatan. Boordichi ibsaa irra kenneen namootni miiliyoon 2,300,000 ta'an filachuudhaaf galmaaniiru jedheera. Lakkoobsi filattootaa kun garuu kan xumuraa akka hin taane boordichi beeksisee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa yeroo adeemsa filannoo kana geggeessutti hojii odeeffannoo walitti guuruu, buufataalee filannoo daawwachuu fi namoota komii qaban godinaalee Sidaamaa keessaa fi qaamolee alaa wajjin mari'achuu walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa dubbatanii jiru. Rakkoolee nageenyaallee waltajjii waliin ilaalu hundeessuudhaan komii fi eeroo guyyaatti hamma bilbila nama 50 keessummeessaa turre jedhan. Adeemsichi akka si'ataaf naga qabeessa ta'uuf odeeffannoo irratti hundaa'uudhaan tarkaanfiin sirreeffamaallee fudhatameera jedha ibsi barreeffamaan gaazexeessitootaaf raabsame. Kanneen keessaas namootnii fi mallattooleen buufata filannootti hamma meetira 200 siqanii mul'achuu hin qabne tokko jedha ibsichi. Wantootni buufata naannoo filannootti mul'achuu hin qabnes akkasuma dorgomuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Akka fakkeenyaatti hojii raawwachiisaan kaardii filannoo fudhachuun manatti gale hojiirraa geggeeffameera. Namni sochii hojii raawwachiistootaa fi taajjabdootaa danqaa tures qabameera jedha ibsichi. Waldhabdee daangaa gandoota Wandoo Gannatii fi Baalelaa jedhaman jidduutti uumames boordii filannoodhaan hiikamuudha kan ibsame.
የተለያየ ማህበረሰብ ክፍሎች ከአስተዳደር ወሰን ጋር ባላቸው የተወሰነ አለመግባባት ሰላማዊነቱ ላይ ሊያጠላ የሚችል ሁኔታ ውይይቶች አድርጓል።
ቃሞትኒ ሐዋሳ ገራገራ ዳንጋ ቡልቺንሳ ወልቀበቴ ወልቲ ዊንሰ ቀበኒን ረኮን አዲምሰ ነጋ ከንረታለቲ ኡሞሙቱትሬ ከንረቲ ቦርድጅ ቡልቺንሰ ጎድናሌ የሚችላልለቶችን መሪታስ ሱዳን ፎየንሶትኒ ሙራስኒ ቡፈታሊ ፍለኖት ተስፈመኒ ጅሩ ኩን ዮጎደም ነሞትኒ ፍለቹዳፍ ገልማኡ ምርከኔ ፈቹ ቀምነቱሬ በከየወን ፍለኖት ኮቶኮ እዶድራን ቱረንራ ጢቆ ሲክሱን ያዶናንቸቱሬ ሪሱን ደንዳሜ ጅራ ከናፉ ወሉማገለቲ ገልሜን ፍለቱታ ነገቀበይሰቱሬ ጀቹላ
የነበረ ንጥቀት ለመቀነስ ይችላል። ስለዚህ በአጠቃላይ ሰላማዊ ነበረ
ነው። ቦርዲን ፍለኖ ቢያለሳ ቡፈታሌ ለኮፕሲ ፍለቶታ ቲሄዱም መተቲ ጉያ ፍለኖት ቡፈታሌ ፍለኖ ዲበተኮፍ ቶርባተሚሽን ደበለታን አቡፍ ጅራቹ ከን አዴሴ ጉያ ፍለኖ ጀቹኒስ አክለኮፕሲ ኢትዮጵያ ሰዳሰኩደም በረኩመ ለማፉደለም ሮቢድ ኡፉ ዳብሌ ሞቱማ ፍዱንፋ ጩፈመኒ ኦሉ ሆጂን ጅራቱ ጀደሜ ጅራ ቡዋን ፍለኖ ሄሬሙርቴፈና ጎድነስ ዳማ ከሚሰድ ኡፉ ኢፈታ ጀደሜ ጅራ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኩር መልካ ሐዋሳራ
አብቱን በርኖታ ኦላኖ ኢትዮጵያ በከ 77 ለሞን ቢየቲ እት ወልጋኒ ጀዱ በረቶን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰከነን ፀሐይ ዳምጦት ዱብስ
አብሊም በርኖታ ኦላኖ ኢትዮጵያ በከ 77 ለሞን ቢየቲ እት ወልርገኒ ጀራን በረቶን ዩኒቨርሲቲ አዳዳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ዱብሲ በረታ አሚር አህመድ ዩኒቨርሲቲ ጅማት በረታ ሴራ ወጋሽናፋቲ በርቶን ዩኒቨርሲቲ ማቲ ማናቶኮቲ ጉያ ረኮስቴ ጉያ ገመቹ ሁንደ ድረከወሊፍ ከቀበንጀቹን ረኮ ከሶሳኒ ትሙደቱፍ ወሪ ማሪን ፎርማታ ከኑፊ ካን አላዱፉ ፈሞ ተኩማዳን ኦፍራ ቆለቹ ቀቡ ጀዴ
ናቲጀሪቲን ተቹንዳኑ ታንካሙ ዮዶቲን ግኔ ማቲ ድረከን ድረከወፊ በረታቱ ሙራኪሴ በረታቴ ተኩሮ ንጂሱ በረታ ዶርሚ ተኮሊንግራቱ በረታ ክላይ ተኮሊንግራቱ ማቲኒሞ ወሊቲ ሙፋታ አከማዲ ተቆጥ ወለቲ ሙፈታማ ወለቲ እንደለነማ አታውምልል ደለንሱሱን ከረብራክ ዲየሙን ንቀቡ wanti gara dhuunfaatti walitti bu'iinsi dhuunfaa immoo karaa gaariitti deemuu hin qabu. Walitti bu'iinsa dhuunfaa yeroo raawwatamu akka dhuunfaatti furuu qaban malee karaa gareetti yookaan karaa sabaatti geessuu qabu barataan keenya. Yoo akka haala kanaan yoo gara gareetti geessuu hafe yookaan indiviyuwaalii yoo rakkinoota walitti bu'an hin deemu. Akkuma sanatti gama tokkoon yoo hiike barataan keenya kamuu gamantaan itti seenuu dhiisuu danda'a.
Barattoonni sabaaf sablammii biyyattii keessaa walitti bahan bakka tokkummaan itti wal argan yuunivarsiitiitti aadaa sabaaf sablammootaa bakka itti walirraa baratanidhas jedhe barataa Amiir.
Akkuma beekamu yuunivarsiitiin bakka sabaaf sablammii hundi Itoophiyaan xiqqoon keessa jiraatudha. Kanaan itti walqabatee nama barattoonni baay'een bakkoota garaagaraa irraa amalaa fi aadaa seenaa adda addaa kan qabatanii dhufanidha. Bakka seenaa fi bakka Itoophiyaa jedhamtu kanallee itti barannuu fi bakka kuuqa garaagaraa itti barannu. Aadaa itti wal jijjiiramuu fi jaalala gahaa ta'e kan walitti qoodanidha. Inni kan biraa aadaa gatee dhufe kan tokkoof barsiise tokko immoo aadaa nama biraa irraa baratudha. Haa ta'u malee immoo yeroo ammaa kanatti hordoftoota tokko tokkoon wantoota tokko tokkoon barmaatiileen kanaan dura jiran kun hafaa jiru. Haa ta'u malee nuti barattoonni miira keessaa qoodaan kan dargaggummaa keenya kana haala gabaa'een haala nuti hooggannuun malee dargaggummaa keenya hooggannamuu dhiisuudhaan yuunivarsiitii kana haala carraa arganne. Bakka sabaasagalamii hundaa wajjin wal barruu fi sabaasagalamii hundaa wajjin waliin jiraannu waan ta'eef dhugaa kanallee cimsuu qabna jira.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti rakkooleen adda addaa qaama alaatiin barattoota irratti fe'amanii walitti bu'iinsa akka uumamu godhan ofirraa ittisuudhaaf gamtoomuun barbaachisaadha kan jedhe immoo barataa Yohaannis Baqqalaati yuunivarsiitii Mattuuti.
Barataa irraatiin duraan gaaffii barataan gaafatee garma wantiitiin gahuutaa mootummaa gaafachaa ture jira. Gaaffii dimokiraatii kan gaafatamaa ture jira. Gaaffii ikoonoomiis kan gaafatamaa ture jira. Dura walumaa kee yuunivarsiitii hundaa yuunivarsiitii sabaan maaliin waliin qoodin yuunivarsiitota adda addaa keessatti ka'aa ture. Inni amma ammoo ajandaan isaa ajandaa biyya balleessuuf sabaan wal qooduu afaanii wal qooduu amantii wal qooduu ilaallatee kan jiru ifadha eenyumaaf iyyuu ajandaan amma jiru jechuudha. Kanammoo ijoolleen kaayyootti manaa baatee beektigaa barachuu lammii yoo ta'u baratiin isa barsiise kana baratee gargaaruudhaaf kan barataan manaa bahee jiru waan ta'eef kaayyoodiin ajandaa qopheessee barattoota bor bakka bu'anii biyya kana ibsuu danda'an irratti hojjechuun qabuun jiran ajandaan bakki gara barattoota kanatti galu dhaabbachuu qabaadha. Barattoonnis kana beekanii kaayyoottis dhufanii baruuf barsiisuu akka seeraan
maatiin barattootaa hedduun harka qalleeyyiidha. Osoo hin baratiin ijoollee isaanii barsiisuu kan jedhe barataa Amiir barataan haadha isaa jaallatu haadha barataa biraas dagachuu hin qabu. Yeroo miira keessa galee badii dalagu jedhe.
Barataan kamiyyuu yeroo mooraa keessa jiraatu yoo dorin keessa jiraatu saba ofii filatee yookaan hiraa ofii filatee kennu jiraatu sababsabalamii hundaa kan inni keessa jiraatu. Haa ta'uuti yeroo tokko tokko yeroo rakkinoonni kun dhufanii. Yeroo rakkinni hin dhufne yeroo gaarii kana deebinee yaadachuu qabna nuti barattoonni maaliif jedhani barataan gara nurratti dhufne hundinuu harmee qabna maatii ni qabna. Maatiin keenya kun immoo ifumne akka nu deebinuudha malee kan inni eegu kareetti keenya deebi'uu hin eegani. Kanaaf wanta kana miira keessaa bahuudhaan nuti barattoonni wantoota hunda dura namummaan haa dhufu jennee itti yaadne. Wanta kana akka dhabamsiisu gochuu hin dandeenye.
Barataa Ahmed Muhammad Yuunivarsiitii Arsiirraa barataan hundi akka obboleewwaniitti wal ilaaluu qabaa jechuun dubbate.
Sodaadhaan gara maatii isaanii deebi'u yeroon itti yaalamillee jira. Yeroon ijoolleen keenya immoo lakka nurraan bahina nuti waan goonee humna jedhanii yeroon isaan itti dallaa keessatti itti fayyillee jira. Kanaaf haalota akkasitti jira. Sabaasablammoonni biraa fakkeenyaaf saba sidaamaa kanneen tokko ta'ee sababoota jiraatutti. Barattoonni kun waliin turree waliin nyaannee waliin dhugnee miidhama isaanii namni callisee kun ilaalaan jiru ilaalaa itti jiru hin jiru. Ammas immoo kan miidhamanis hin jiru. Amma ammaas yuunivarsiitii Arsii keessatti barataan tokko saba Amaara jedhamee barataan qoodamee jedhan jiru.
Yeroo ammaa sababa walitti bu'iinsi dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mudachaa jiruun barattoonni gara bakka irraa dhufaniitti deebi'uu qabu jechuun waliin jireenya sabaaf sablammoota laaffisaa kan jedhan barattoonni kunneen haaluma amma jiruun mootummaan eegumsa barattootaaf taasisee hojiin baruuf barsiisuu akkuma duraanitti itti fufuu qaba jechuun barattoonni wal kabajuu fi miira obbolummaan waliin jiraachuu qabu jedhan barattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yuunivarsiitiilee keessatti torban darbe kana keessa rakkoolee uumaman ilaalchisuun barattoota dubbisa. Yuunivarsiitii Gondar mooraa Tewodiroos keessatti ibidda qabateen doormiin barattootaa gubachuusaa barattoonni ibsanii jiru. sababan ibidda kana maad akkate anga amman beeknu nuti garu baqanne baane jechuudan baratan morasana hala jiru akkasittina fibse
kanan durasi aga to korakon nagenya oso jiru har ammona no saati saddeti ti abiddi penta yokana mo idobuli baratto taratti qabate
saati saddet guyamo
kaun en
tole
kaun sasa gutuma gututti kana jenne wa naga amma barren qamnu oso manoti bakli kenya tenyo abiddi kae dormi kesa bakat danun jennan notice documenti kenya qofa fudanne kesa bakanne ammammo bodar dan sofi erore ya lamutti warren senani meshana masbaba tanitti yanne meshana mite enu baera sanarra kadarbe abidichi foki sadarka afrafarati wan yalqabe fi dan sofi baera kitature anga matti dan sofia lu jiru umnoti policy federala fi nanno kandurani gibbile ega turani sidufani warri emergency balata sa edoni sidufani bishanitti natani butuma butu damelle jechon dan denno sadarka gari rajiram
bakichi sichai jolle meqa gubat
wali galatti meqa akkanne qabatun beku garu sadarkan afrafan butuma butu gubatera
ijolleen kana keessa miidhaan irra ga'e jira oolaniiru
hanga ammaatti wantichi waan guutumaa guutuutti hin tasgabbaa'inii fi beekuulleen dandeenye waan ija kiyyaan argemmoo hin qabu nama miidhame ijaani agarre'ani agaa keessa turetti.
Ittiin ka'umsi ibidda kanaammoo maalni jedhu.
Namni qabsiisu ibsaan qabatu hanga ammaatti waan beeku hin qabu.
Bulchiinsi yuunivarsiticha keessa jiru maal jechaa jiru?
Hanga ammaatti nama waa dubbatun agarre garuu barsiisotaa fi warreen sadarkaa gara garaa irraa hojjetan tokko tokko ijaanii agarraa dhufaniiru malee nama waa dubbatan agarre.
Naannoo dhuma Amaaraa godina Gojjam dhihaa keessatti kan argamu yuunivarsiitii Injibaaraa keessatti barattoonni lammiiwwan Oromoo doorsisaaf reebicha nurra ga'aa jiruun lubbuu keenyaaf sodaa keessa jirraa jechuun himataa jiran haalli uumame maal akka ta'e barataa mooraa sanaa tokko gaafadheera.
Wanti uumame akkuma ammaa yuunivarsiitii adda addaa keessatti walitti buusi uumamaa ture sanatti ijoollee lamaaraa walitti sassaabamanii ijoolleen keenya inni kaan mana kitaabaa inni kaan dormii jira inni kaan iddoo shaayii buna irraa dhugan jira wanta tokko kuma qabne jechuun yaada barnootaa malee kanarratti yeroo galgala sa'aatii tokko ta'u ifaa dhaamsanii lolol guddaan irratti baname yeroo saniif eegumsaafis warri achi keessa ture poolisii naannoo amaaraati ture jechuudha liyyii poolisii naannoo amaaraa.
Yoomi kun.
Sanbata guddaa galgala jechaadha.
Lola yeroo jettu lola akkamii isin irratti banan?
Lolli irratti banan humna hidhateen osoo hin ta'in ijoolleen barataan humna alarraa gurmeessanii dhagaa fi feerroo sibiila waan adda addaa waan lubbuu namaa balleessuu danda'u qabatanii gara keenyatti qajeelanii jechuudha ifaachi keessaa dhaamsanii ijoollee iddoo bunatti dhiibittis ijoollee mastaawotii irratti caccabsanii yeroo isaan gara dorbitti nutti galuuf jedhu ijoolleen keenya wanta tokko qofan qabu guyyaa sana humnichi san dibbii keessa silaa turuu baate ijoolleen keenya haga nama dhibbaa lubbuun isaanii hin darba ture.
Bulchiinsi yuunivarsiitii kana hundumaa gaafa argu maal jedha?
Kanarratti deebisaan isaan nuuf kennan haalli jiru nagaa hin tasgabbeessinaa lubbuu keessa nuutitti gaafatamaa wanta jedhu kaleessa misoosomanii deemuutta yeroo isaan deeman booda hojjijee ijoolleen gara dormitti deebisu mucaa dubartii tokko gamoo sadaffaa irraa darbanii rabbiitu oolchee jechaadha mucaa yeroo darban.
Barattuudhuma yuunivarsiitii Injibaar kataate tokko. Dhukkubsadhee of wal'aaluun lafatti kufee innaan jirutti ijoollee na gargaaruuf dhufan irratti haleella raawwatameen. Innaa isaan gadi na lakkisan gamoon irra ture irraa isa gadii irratti kufee harki koo miidhamus lubbuun hafeeraa jetti. Waan dhukkubsattuuf hedduu haasofsiisuu dhabnus haala irra ga'e gabaabaatti nuuf ibsitee jirti.
Kaleessa yookiin dormii keeshaalis naashinaalii wal jijjiirri uffata baafachuuf deemuun ture. Saboota akka tasaanaan kufee ijoollee yookiin nagaas jedhan ijoollee kanarratti deemuun.
Eessa irratti kuftee ati?
Ani dormoonii isaan faarratti kufee ture.
Akkamittiin kufte?
Ani akka tasaadha kufee ture. Isaan ijoollee yookiin qabanii muraasa jedhan ijoollee reebanii irratti deemuun. Saboota yookiin nagarsiisanii isaan qabaa ture. Yookiin qabanii naageessaa jiranis jechuudha. Ijoollee kanatti dhufanii achumaan ijoollee rukutanii achiisan kufan.
Sababa ijoolleensi qabanii deemanii si biraa rukutamanii fi darbatamtee kuftee ati? Maal keetu miidhame? Hala University leke satti umaman kana motumma bira debiar gachuf jalannin gara ministera science if barnota sadarka olanat director imoti communication obda chasa gurmut bilbilteti university gondar ke satti kutan chisicha jolle yokan dormin gubachu saga fatamani akas jiran
imma waldiatu resani walqabate university bro ke satti le mallatoni mulaka jira baayinaan yuunivarsiitota oromiyaa keessa jiran keessatti mallattoon kan mul'ataa jiru sababiin isaatiillee haalluu ba'uun waan danda'amu itti fakkaatee ijoolleen shakkiidhaan waan uumani malee waa dursee uumameeti miti kanaan wal qabatee amma qaama nageenyatis hoggansi yuunivarsiitiitis hawaasni naannoottis walii galleetiin irratti hojjetaa jirra tasgabbeessinee gara barnootaatti ijoollee deebisuuf jechuun shakkiin sun irra deebi'amee akka dhufuu hin dandeenye. Barattoota mariisisaatiin irratti hojjetaa jirra yeroo muraasa keessatti fal arganna jennee dhiyaa.
Yaaddoo akkasii kan qaban barattoota yuunivarsiitiiwwan warra kamiiti?
Yuunivarsiitiiwwan hundumtuu amma har'a tokko tasgabbaa'ee Oromoo kan biraa akka ta'utu jira tasgabbaa'ee itti deddeebi'utu jira kan dafaniitiin to'atanii mariisisaniitillee baay'ee tasgabbeessanii jiran yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa jechaadha kanaafuu. Kanatu kana jechuun hin danda'amu jechuun haalli dafee waan jijjiiramuuf dhimmichi yuunivarsiitii hunduma keessattuu wanti kun akka wanni ta'uu hin dandeenye yuunivarsiitii biyyattii keessaa qabnu hunduma keessattuu mariisisnee tasgabbeessinee hojii idilee akka raawwatuu danda'u gochaa jira. Kana jechuun yuunivarsiitiin hunduu jeeqamee osoo hin taane yuunivarsiitota muraasa keessatti haalli kun waan mul'ateef hundumaayyuu amma eegumsis barattoota mariisisanii dhimmichi akka babal'atu hin dandeenye. Mariisisaniitiin hoogganuun yookaan immoo dubbii kana to'atuun hordofuun duukaa bu'uun barbaachisaa waan ta'eef isa san hojjetaa jirra jechuu barbaadetan.
Barattoonni haaloo ba'iinsa sodaatan jedhaman kun kanneen Oromiyaa keessa jiran jechuu keessanii?
Jechuun amma barataa wantoonni akkanaa kun uumaman kanneen Oromiyaa keessa jiranii baay'inaan Oromiyaa keessa jiran irratti mallattoon mul'ataa jira garuu. Gara biraatittis ta'uu hin danda'u jedhamee waan jala sararameetiin hin amanamu waan hin jirreef hundumaa iyyuu to'ataa jirra hundumaa hordofaa jirra jechaadha. Yaa mariisisee innichi gara jeequmsaatitti akka hin jijjiiramne hojii idileetitti akka deebi'uu dandeenyu hojjetaa jirra jechuu barbaadetanii kanuma qabna odeeffannoo.
Asirratti obbo Dachaasaa Waldiyaa Yuunivarsiitiin ala laftitti barataan du'ee jira gara biraan?
Ay ragaan qabu kan haga ammaati.
Warruma sana lamaan jechuu?
Oromoo san lamaanii ijoolleen immoo muraasni uumamanii hospitaala galanii jiranii saatasin jiraatillee amma hin baane kan baane sirriitti kanaafuu ragaa qindaa'e hin qabnu kanarratti.
Yuunivarsiitii keessa ijoolleen barumsaaf yeroo deeman nageenya isaanii eegsisuuf itti gaafatamni eenyurra jira?
Yaa'u itti gaafatamni hawaasuma hundarra jira. Inni guddaan barattoota irraa jalqabameetiin barattoonni illee ga'ee isaanii yoo taphatan qofa kallattiidhaan kan bifa barbaadanii raawwatuu danda'amu. Kanaafuu inni guddaan odoo danda'ame odoo barattoonni wal danda'anii ofuma kaayyoo isaanii kan bahanii irratti xiyyeeffatanii inni beekumsaatiin wal qabatee dhufuu akka hin dandeenye odoo irratti hojjetanii isatu murteessaadha. Isatu bu'uralleen yoo isan taane garuu qaamni eegumsaatiis qaamni hoggansa yuunivarsiitiitiis hoggansi naannoo saniitiis hawaasni naannootiis kun hundumtuu gaheen isaanii hammana jedhamee waan tuufatamuu miti hundumtuu yoo jabaatee ol gargaare qofa nageenni kallattii takkaan qofa hawwanii fi dhufuu hin dandeessu yookaan immoo mootummaan qofti illee waardiyyaa dhaabeetiniin miti nageenya mirkaneessu kan danda'u hawaasni hundumtuu lammiin hundumtuu nageenyi kan kootii anis gahee koo dhimma nageenyas irratti bahatuun qaba hojjetuun qaba jedhee yookaan ifaaju taate walitti dhaamtee dubbiin kan nagaa ta'uu dandeessu kanaafuu yaa'u inni guddaan silaa barataadha. Ittaanee hawaasni hundumtuu jechuun hawaasni yuunivarsiitichaa hoggansi yuunivarsiitii hawaasni naannoo san jiraatu qaamni eegumsallee godhuuf jechaadha eegumsi yuunivarsiitii kurkun hundumtuu walitti dhaabee jineenye nageenya mirkaneessuuf kan bu'aa qabeessa ta'uu danda'u. Kana keessaa tokko naafee bakka wayiitittoo kan uumamsa taate akkuma arginu kana hin babal'ata bifa hin barbaachifne bifa irraan eeganne bifa ka'umsi isaa kan hin fakkaanne fakkaatee deemuun isaan hin oollee akkasitti hundumti keenyaa beekneetiin kallattii keenya waan nurraa eegamtu cimmee uumaanee qofa kan nageenya mirkaneessuu dandeenye fayyaa ta'a jiraadha.
Gaaffii koo dhumaataatiime yuunivarsiitii Waldiyaatti ijoolleen rakkinni irra ga'ee nageenya keenyaaf jecha galuu barbaannaa jedhu waajjira keessan irraas kaleessa gara sanatti imalaniiru falli isaanii maal ta'a?
amma yaa ijoolleen walitti deebi'anii gara dorbitiitti jiraatu ulfataatu uumame malee sila haalli nageenya amma nagauma jedhanii qaamni nageenyatillee eegajira nageenya isaanii. Kanaafu garee kan ol qoodanii ijoolleen walitti deebitee haala jireenya isaanii jalqabu irratti waan shakkii uumaniif isa mariisisneetin tasgabbeessinee itti fufsiisudha malee gara biyyaatitti deemuun falata'uu hin danda'u kallattii samiin hojjetuunis ulfaataa waan ta'eef.
Barattootaaf dhaamsi dabarsitan jira?
Inni guddaan abbaan immaati kan biyya abahaniif kaayyoo mana abahaniif irraanfatuu dhiisanii jabaatanii jireenya yoo kan nageenyi kan keenya jedhanii isaan kan tiksan taate san caalaa wanti waan hin jirreef qaamni mootummaatis hundumtuu hoggansi jiru hundumtuu gargaarsa guddaa waan godhuuf barattoonni sirriitti keenya jedhanii itti yaadaniitiin nageenya ofii tiksatuun isaanirraa eegamaa. Waan akkanumaan taate hundumaa birbirnanii sodaatanii isaan ta'anii walitti bu'iinsatti deebi'uu baatanii wantoonni jiru hundumtuu tasgabbaa'uu danda'a danda'amu barbaada.
Obbo Dachaasaa Gurmuu ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffanna. Rogeessaaf dhaabbati OMN Jawaar Mohaammed uummata kabajaanaaf kenne anis nan kabajaa jechuudhaan filannoo Itoophiyaatti taanutti nan hirmaadha jedhe kutaalee Ameerikaa adda addaa irra naanna'ee dadammaqiinsa kennaa jira namoota dhiyeessa.
Rogeessiif hoogganaan dhaabbata sabaa himaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mohaammed eega Itoophiyaatti onkoloolessa 23 bara 2019 halkan eegdota nageenyaa isaa kaasuudhaaf uumni mootummaa bobba'ee fi sanarraa kan ka'e mormiin guddaan biyyattii keessatti ka'eas yeroo duraatiif gara Yuunaayitid Isteetsitti imaluu isaati. Gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'uun isaa deeggartoota isaatiif hawaasaalee Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota Awurooppaa keessa jiran wajjiin wal ga'ee haala yeroo ammaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti mul'atu irratti dubbachuuf akka ta'e kan dubbatan bakka bu'oota hawaasa Oromoo wal ga'ii kutaa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaatti sadaasa 16 bara 2019 geggeessame qindeessan keessaa tokko kan ta'an Dr. Sintaayyoo Badhaaneeti.
Amma biyya keessatti haalli siyaasaa Itoophiyaatiif haalli siyaasaa biyya Oromoodhaa waan keessa jiru akkamitti akka deemu fuuldurree akkamitti ta'a qonni Oromoodhaa maal fakkaata siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti boojuhaariis akka nama dhuunfaa tokkootitti qonni nan qabaachuu danda'u maal fakkaata kan jedhu koominitiilee Oromoo North America jiranii wajjin mari'achuudhaaf dhufanii hawaasni keenyas hawaasni Atlaantaadhaa waan biyya keessa deemaa jiru hubachuudhaaf dhugaa isaan dhufan isaan simachuudhaaf karoorfatee isaan eegee jechuudha.
Walga'iin Jawaar hawaasa Oromoo Atilaantaa waliin geggeesse sun milkaa'aa ta'ullee dubbatan Dr. Sintaayyoon.
Akka hubannoo keenyaatitti walga'iin sun walga'ii hedduu milkaa'aa ture jenneeti kan nuti tilmaamnee kan nuti qorannetis ilaalle. Maaliif yoo jettan tokkoffaa Jawaar torbaanuma dabre kan biyya kana keessa dhufanii guyyaa roobii irraa kaaneeti kan waan kana qopheessu uummatatti haasa'uu bakkatti qophiin godhamu godhachuu kana irratti kan hojjanne namni akkuma danda'etti walayamee nama nuti hin eeyne ol namni hedduu dhufe suni tokko. Kan itti aanummoo obbo Jawaar akkuma dhageessanii jirtanitti fuuldureen siyaasaadhaa isaanis immoo siyaasa irratti hirmaachuudhaaf qooda isaan qaban haalli biyya akkamitti akka deemaa jiru qonni ilmaan Oromootis maal akka ta'uu qabu kana irratti kan mari'atanii. Mannis gaaffii gaafatee waan irraa hubachuu qabu irratti hubannoo gaarii argatee jira.
Gama biraatiin garuu walga'ii Atilaantaatti geggeessame kana mormiin mudatee ture. Kanneen Itoophiyaa keessatti raawwataman dhabamuu lubbuu namaaf barbadaa'uu qabeenyaaf Jawaaritti gaafatamaadha jechuudhaan kanneen balaaleffatan lammiiwwan Itoophiyaa naannawa sana jiraatan achitti argamuudhaan mormii dhageessisaa turan. Irreessi Kumaa Atnaafuu Baqqalee qindeessitoota mormii gaafa sadaasa 16 geggeessame sanaa keessaa tokko.
እድል አግኝተው ተመልሶ እንደገና ኢትዮጵያን የሚረግድ ከሆነ አገሪቱን የጦርነት እና የነውጥ ቀጠና ለማድረግ እየሰራ
ጨራ አርገቴ ለመተ ዴቤ ለኢትዮጵያ ካን እጀት ይወቴ ቢየቲ ጎድና ወራንሳፊ ፍንጣሌ ሱማ ጎቹፋካ ሆጀታ ጅሩ እረ ገኘ ጅራ ከናፍ ሞቱማን አሜሪካ ተኮፋ ነምኒኩን የከማዳ ነማ ልቡ አጀሴ ሽሮርኬሳ ዋን ተኤፍ seeraan akka nuuf gaafatu gaafanne. Sadarkaa lammataatti immoo kan nuti gaafanne mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Dr. Abiyyiiti. Dr. Abiy uummata Itoophiyaatiif waan deebisuu qaban waan guddaatu jira jennee yaadna. Herrega akkamiitiin seera kamiin nama lammii Itoophiyaa hin ta'in tokkoof loltuu maallaqa uummatarraa walitti qabameen mindeeffamee ramadanii fi yeroo inni uummata keenya fixu callisanii kan ilaalan.
Walgahii Atlaantaatti geggeessame kana qindeessan Dr. Sintaayyoo Badhaanee immoo waa'ee mormii kanaa akkana jedhan.
Jawaar qofa irratti miti nama baay'ee irratti nama effektiivlii ta'ee waa'ee Oromoodha. Artikuleet godhee dubbatu irratti wanni kanaa kun yeroo baay'eedha deema. Kun waan nama ajaa'ibsiisaati miti. Akka nama tokkootti yoo kana gaafattu taate jiru wanni isaan isa itti akkaa jiran kun waa takkaillee Jawaar an takkaa isaa saba kan akkana haa goonu amantii kana akkana haa goonu jedhee isaa haasawu takkaa dhagaheen beeku yoo dhugaa kan dubbannu taate. Yeroo baay'eedhaafin Jawaar akka nama tokkoottis beeka. Hojiis adda addaa wajjinis hojjatheetin beeka. Hangam takka inni waa'ee tokkummaa sabaaf sablammiidhaa, mirga namaa kabajamuudhaa, mirga amantiidhaa kabajamuudhaa, hangam takka akka inni irratti dhimmamu, hangam takka akka jabeessee gadi fageessee uummatatti kominikeet godhuun hin beeka. Galgala Atlaantaatti wanni kun godhame waan tokkoon siif hima akka ragaatitti waan inni jedhe keessa waa'ee aggaammii irratti godhamee san ilaalchisee uummanni keessaa gaggaa gaafatan ani waa'ee san. Fixeetiin hin jira waa'ee sanii ammantana dubbachuu hin barbaadu ammoo warra mootummaatii wajjinis waliin haasofnee waliin mari'annee warra waan kana irratti raawwachuudhaaf tilmaame hunda dhiifama godheefit hin jira jedhe laal. Egaa galgala san aggaammiin irratti godhame manni kiyya marfamee jira jedhee teekstii barreesse sanitti aanee waan nama gaddisiisaatiitu biyya keenya keessatti godhame. Waan sariif akka nama tokkootitti Jawaar akkamitti akkatti gaafatamu naan galu obbo namo.
Haaluma wal fakkaataadhaan walgahii magaalaa Siyaatilitti dilbata 17 Jawaar waliin geggeessame mormuudhaaf achitti argamuu isaanii kadubbatan jiraatan magaalatti obbo Taayyaachoo jedhaman sababaa mormii isaanii akkanatti ibsan.
Jawaar miibaal aktivisti gilasab baadarragoo xirri masarati wogonochaachin laayi baabiyaata kiristiyaanaati laayi afaan naastaawwisaallan.
Jawaar kan jedhamu rogeessi nami dhuunfaadhaan waamicha aantota keenya irratti waldaalee kiristaanaa irratti badiin raawwatamuu ni yaadanna. Mootummaan humna qabaatee waan nama kanaaf malu kan seerri eeyyamu murtii seeraa kennuu hin dandeenye. As Ameerikaa keessa naannee immoo yaadaa fi ajandaa isaa kana kan itti tarkaanfachiifachuu danda'u maallaqa walitti qabachuu fi aantota keenya gidduutti addaan qoodamiinsa uumuudhaaf carraaqii inni godhu gufachiisuun sirriidha jennee waan itti amanneef mormii baane.
Hawaasa magaalaa Siyaatil irraa walgahii achitti geggeessame kanneen qindeessan keessaa tokko kataan obbo Redwaan Amaan immoo waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa achitti mormii dhageessisuudhaaf hiriiranii turanii akkana jedhan.
Mormiin argitee hedduunis kabajnee fi turree nu karaa jaallaatiin itti mul'isaa turre jarri argitee jechoota hin taane isaa dubbatan wantoota hin taane wajjin dubbatanis dargaggoon kenna qeerroon Siyaatil kenna obsaan jaalalaan argitee san bira darbee uummata hiriiraachi dhufe saniif bishaan dhugiitii mara qodaa fi turre nu jaalalaan hin jifanne kaleessa ka miidhame ka ajjeesame Oromo bahee jira rippoortiin illee miidhaan itti kagee Oromo garuu ka dhaala gadi bahee gadi bo'u sababiraati ka miidhames nu. Ka hiriiratti bayanis nu argitee kun waan hin fakkaanne informeeshiin agaa hin qabne evidensii hin qabne hedduu itti gaddine keessattuu hawaasni keenya asin dura waggaa dheeraatiif wayyaanetti uummata hiriira wajjin ba'aa turre jechuu har'a ammootu jarri hiriira garan deebisanii gara keenya kanatti ba'uun karaa saniin dhugaa qabatamaan osoo bayan homaa miti garuu informeeshiin hin taane karaa jiraatti milkiis hin turre wanni ammootu nu kadhiyeessinee jaratti of duraasiif. Haasa haa goonu haa mari'an arrabaan osoo hin ta'in marii haa goonu nu kalees obboleeyyan turre kalees obboleeyyanii of duraas uummata obboleeyyan wajjin ta'uuf deemaa jirru wajjin dalaguuf deemaa jirra akkaataan itti jifannu wal jaallannee waan jiru mormiin jifachuu ka jedhuun kana wajjin haasawanii jirra malee of duratti haasaa bal'aa waan goona jedhee abdii qaba.
Walgahii Siyaatilitti geggeessame sana laalchisuudhaan obbo Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti kanneen isa deggiranis kanneen isa mormanis eega galateeffatee booda kanneen mormii dhageessisan ilaalchisee akka hin deeggarre agarsiisuudhaaf dhufuun keessan waan gaariidha. Mirgi bilisummaadhaan mormachuu kan nuti kunuunsinuuf ittiif qabsoofnu garuu faara tolaadhaan kan inni isin gaafadhu namoota yaada isin qabdan irraa adda ta'e qabaniifis kabajaa kennuun itti fufaa ka jedhu jedhee jira.
raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatelaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.